sacerdotum et omni concilium, quererebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent, et non invenerunt, cum multi falsi testes accessi sent. Novissime